Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru concluzia seminarului nostru în cele 10 porunci, în decalog, voi citi un singur verset din Psalmul 119, care va fi bază de pornire pentru concluzia noastră. Psalmul 119 cu versetul 18. Și l-am ales special pentru că uitați ce spune acest verset. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Dacă Dumnezeu nu ne deschide ochii, este vorba de ochii minții, e o vorbire figurativă, adică înțelegerea. Dacă Duhul Domnului nu ne luminează, nu putem să înțelegem profunzimea cuvântului Dumnezeu. Este a 15-a lecțiune, al 15-lea seminar în cele 10 porunci. Puteam să mai țin încă 5 fără nicio problemă, să fie 20, dar n-am vrut să vă obosesc și de aceea m-am hotărât să concludem astăzi. Cele 10 porunci și în general primele 5 cărți ale Scripturii, cărțile lui Moise. Aș vrea să știe toată biserica și toți cei care ne ascultă. Sunt baza specifică pe care este construit Noul Testament. Tot ce au vorbit profeții de la Moise încolo, tot ce au scris cronicare, inspirați de Duhul Domnului, este practic o interpretare a legii lui Moise. Deci, asta este Vechiul Testament. Interpretarea legii lui Moise. Profeții au interpretat, cronicarii au interpretat, scriitorii biblici au interpretat și așa a găsit Dumnezeu cu cale. Ca în legea lui Moise, în primele 5 cărți ale Scripturii și în decalog, să fie revelația lui Dumnezeu cu privire la împlinirea planului Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Și acest plan este o persoană, este Iisus Hristos. Este nașterea Lui miraculoasă, dintr-o fecioară, dintr-o virgină. Este trăirea Lui fără de păcat. Este moartea Lui nenaturală, pentru că plata păcatului este moartea de El. N-a păcătuit și totuși a murit, fiindcă s-a făcut păcat în locul nostru. Și apoi, sigur, baza fundamentală a credinței creștine este învierea Lui din morți. Pentru că dacă n-a înviat Iisus Hristos din morți, nici credința noastră n-are niciun rost. Este zadarnică, spune Apostolul Pavel. În primele 5 secole ale erei creștine, rabinii evrei s-au pus jos și au zis, nu se cuvine să pierdem înțelepciunea înaintașilor noștri. Și pe lângă sulurile Sfintelor Scripturi, care s-au copiat mereu și mereu, exista în paralel o tradiție orală de care s-a folosit Moise, pentru că Moise s-a folosit de o tradiție orală a patriarhilor. Patriarhii au povestit mai departe experiența lor cu Dumnezeu și a înaintașilor lor. Și tot așa, din aproape în aproape, din aproape în aproape, povestirile acestea orale, în primele 5 secole după Hristos, rabinii au zis, nu este bine să le continuăm, să le perpetuăm doar povestindu-le. De ce să nu le așternem pe hârtie? Așa că povestirile lor, interpretările lor cu privire la texte biblice, au fost puse pe hârtie în ceea ce se numește astăzi Talmudul. Sunt 22 de volume speciale de comentare la Sfintele Scripturi, interpretarea orală a fost trecută jos. Mă bucur că am putut să -mi procur în limba engleză colecția aceasta de povestiri iudaice și de interpretări iudaice, rabinice. Și de aceea, când vin în fața dumneavoastră și vorbesc, nu vreau să vorbesc ca și unul care vorbește din auzite, vreau să vorbesc din ce am citit, din ce am văzut cu ochii mei. Când rabinii au făcut o analiză a istoriei omenirii, deci rabinii din primele 5 secole după Hristos, deci de la anul 1 până la anul 500 aproximativ, au zis așa: Dumnezeu a stabilit ca istoria omenirii să fie în 7000 de ani. Și ei au împărțit istoria omenirii în următoarele etape, pe care le vom acoperi astăzi într-o manieră specială, profetică. Au zis, primii 2000 de ani ale istoriei omenirii, adică de la Adam la Avraam, este perioada pe care i-au numit-o perioada haosului. Așa au numit-o rabinii evrei, spunând, în perioada aceasta fiecare a făcut ce a vrut. Măcar că patriarhii au trăit și au influențat contemporanii să trăiască în frică de Dumnezeu, oamenii au făcut ce au vrut și partea culminantă a acestei perioade de 2000 de ani a fost Nimrod, care a zidit Babel, Babilonul, și de acolo a pornit învățătura religioasă și mistică, adică drăcească, care a influențat istoria omenirii de acolo încolo până în zilele noastre. Apoi rabinii au zis, a doua perioadă a omenirii din cei 7000 de ani, deci următorii 2000 de ani, sunt ani de înflorire a Torei. Tora fiind legea lui Moise, primele 5 cărți ale lui Moise. Și rabinii spun, în această perioadă de 2000 de ani, Tora a fost învățată, cunoscută nu numai în Israel, pentru că faima lui Israel s-a dus, s-a umplut întreg pământul. Și mai ales dacă ne gândim la timpul lui Solomon și al lui David. Apoi rabinii continuă și spun, a urmat, va urma, că ei au vorbit profetic, o a treia perioadă de 2000 de ani, este perioada lui Mesia, perioada arătării lui Mesia, pe care noi am numit-o perioada bisericii. Și în această perioadă Mesia se va arăta pe pământ, spuneau ei, și va face de cunoscut planul lui Dumnezeu și izbăvirea omenirii după un plan special bine stabilit. Și apoi a mai rămas o perioadă de 1000 de ani. Pentru că 2000 de ani an de haos, 2000 de ani, deci următorii 2000 de ani sunt perioada înfloririi Torei, următorii 2000 de ani, deci deja 4 și cu 1, 5, sunt perioada manifestării lui Mesia, și apoi spune ultima 1000 de ani. Este perioada înălțării în glorie, îmbrăcării în glorie a lui Mesia, adică este mileniul. Datorită acestui fapt și acestei învățături rabinice, m-am gândit că în concluzia seminarului nostru despre cele 10 porunci, să stau în fața dumneavoastră cu un seminar pe care l-am intitulat Decalogul, o perspectivă profetică. Decalogul, o perspectivă profetică. Am cercetat și am studiat și am observat că sunt teologi creștini și iudei, deci nu numai creștini, teologi creștini și iudei, care au descoperit și pe baza descoperirii lor stau în fața dumneavoastră și a cercetării pe care am făcut-o, au zis, fiecare poruncă pe care o dă Dumnezeu lui Moise din cele 10 reprezintă o perioadă istorică, deci profetic, reprezintă o perioadă istorică de aproximativ 500 de ani. De la Avraam, pentru că istoria lui Dumnezeu cu omul începe cu Avraam. L-a chemat și a revelat adevărul lui Avraam și din Avraam a făcut un popor care să aducă cunoașterea lui Dumnezeu pe pământ. Și de aceea spun rabinii evrei, primii 2000 de ani sunt ani fără semnificație pentru că sunt de haos. Însă Avraam s-a născut în jurul anului 2000 și atunci de la Avraam încoace trăim o perioadă profetică în care Dumnezeu ne-a revelat ce să facem, cum să fim și interesant că Dumnezeu a revelat acest adevăr tocmai prin cele 10 porunci. Și, încă o dată, cele 10 porunci reprezintă câte o perioadă de 500 de ani. S-a făcut un calcul special, s-a studiat istoria omenirii, istoria lui Israel și s-a observat lucrul acesta, fenomenul acesta. Câte 500 de ani din istoria omenirii până la ora actuală și până în viitor. De aceea, deci, ne vom uita la decalog, o perspectivă profetică. Și haideți să începem cu începutul. Porunca întâi. Exod 20:3. Să nu ai alți dumnezei afară de mine, spune Domnul. Asta este porunca întâi. Și am spus că potrivit interpretării rabinice, istoria Domnului cu oamenii începe să se rescrie de la Avraam încoace. Deci asta înseamnă porunca întâi să nu ai alți dumnezei de la anul 2000 până la anul 2500, asta după creație vorbim. Anul 2000 până la anul 2500 după creație. Și parcă porunca aceasta se potrivește ca o mănușă exact în această perioadă de timp. Nu uitați că după ce s-a născut Avraam, aflăm despre Nimrod. Este în perioada aceasta și se pare că Avraam a fost contemporan cu Nimrod, cel puțin 58 de ani, în Mesopotamia, în Ur. În perioada aceasta, Nimrod, care a fondat câteva orașe puternice, Ninive, Babilon, Nimrod și-a pus în minte să recreeze o religie, o închinare la Dumnezeu care a fost înainte de potop. Prin strămoșii lui, prin Ham, prin Canaan, prin Cush, Nimrod a rămas fascinat de urieșii care au fost nimiciți la potop. A rămas fascinat de istoria pe care Ham, acest fiu al lui Noe, i-a povestit-o ca bunic în legătură cu îngerii care au căzut și care au avut relații intime cu fetele oamenilor, născând o generație de urieși care au degenerat așa de mult până la canibalism, va spune Enoch mai târziu în cartea lui, și Moise îi va menționa în Geneza 6 și nu va uita să spună că toate făpturile stricase calea. Iar semnificația ebraică acestei expresii este că toate făpturile, afară de Noe și casa lui, și-au stricat linia genetică prin această încrucișare nenaturală între demoni care și-au părăsit locuința și fetele oamenilor. Și Nimrod, spune, a devenit un mare vânător înaintea Domnului. Dar din nou, Când noi citim în limba noastră, este posibil să pierdem foarte mult din capacitatea de traducere a unor expresii iudaice. Ceea ce în ebraică este a devenit un mare vânător înaintea Domnului, însemnează, ca să vă parafrazez, iar Nimrod a devenit prin rugăciune către Lucifer un uriaș. Deci a acceptat să fie și el denaturat, să trăiască ca urieșii de dinainte de potop. Și devenind un mare vânător, a fost un vânător de oameni, nu un vânător de fiare sălbatice. Pentru că este primul om care devine rege și care i-a forțat pe oameni să trăiască, să se adune într-un singur loc și i-a forțat apoi să construiască turnul Babel, unde el să domnească. Și ceea ce spunem, viteaz vânător înaintea Domnului, este un vânător de oameni împotriva voiei Domnului, în ebraic. Asta este semnificația. Dar sigur că și un astfel de om, chiar dacă devine uriaș, cum a fost și Goliat, are vrăjmașii lui. Și Nimrod, în istorie, se spune că a fost asasinat. Și atunci se pare că mama lui, Semiramis, după mitologie, după o influență demonică, l-ar fi căutat, l-ar fi reînviat și după ce l-a reînviat, ea a devenit, deci mama cu copilul, cultul mamei și a copilului, a devenit zeiță, a devenit Dumnezeu, iar el a devenit un Dumnezeu care a purtat numele de Bel, de Marduk, de Baal, a purtat numele de Apollo, a purtat numele de Osiris în Egipt și de la Nimrod au pornit toate cultele sălbatice, drăcești, care bântuie până în ziua de astăzi. Ceea ce în Orientul Mijlociu este meditație transcendentală, yoga, budism, hinduism, practic sunt rămășițe de învățături demonice din Babilon, de la Nimrod. De ce în Scriptură, când Babilonul va fi prezentat în Apocalipsa, este spune mama tuturor curvelor. Adică este vorba de un adulter spiritual și, prin urmare, Apocalipsa vrea să spună că din Babel, din Babilon, de la Nimrod încoace, au pornit toate religiile păgâne, toate religiile murdare, care au făcut să degenereze omul, să se îndepărteze de Dumnezeu și să trăiască în întuneric. Și lucrul acesta se întâmplă în primii 500 de ani de la anul 2000 după creație, deci de la Avraam și până la muntele Sinai, dacă vreți, pentru că ne ducem spre muntele Sinai de data aceasta. Rămășițe mari pentru lumea modernă, dacă vreți, spune la anul, noi nu suntem afectați de Nimrod. Cum să nu? În America sunt peste 4.000 de ziare care zilnic scriu horoscopul și zodiacul și sunt oameni care, milioane, care zilnic nu pot funcționa dacă nu citesc horoscopul și nu citesc zodiacul, care li-i norocul lor în ziua respectivă, măcar că merg la biserică și se laudă că sunt creștini, pentru că sunt oameni care sunt sub influența celui rău. Și nici măcar nu știu. Nici măcar nu știu. Nimrod este și fondatorul astrologiei, închinarea la stele, la zodiac. Și porunca aceasta să nu ai alți Dumnezei este tocmai o poruncă care privește generația aceasta. Pentru că Dumnezeu a văzut profetic că oamenii se vor depărta de Dumnezeul lui Noe, a lui Shem, a lui Ham și Iafet, și mai ales a lui Shem, pentru că Shem a rămas cel care a stat în picioare pentru Dumnezeul strămoșilor săi. Și oamenii au început să-și facă alți dumnezei, să se închine la soare, care în Mesopotamia a fost numit Bel, de acolo vine Babilon, de la Bel. În Canaan a fost numit Baal, se închinau la lună, care a fost numită Aștoret sau Iștar, Osiris sau Isis, sau în Grecia a fost numit Apollo și Athena. Deci ceea ce citiți noastră în istorie, că se închinau la Apollo și la Athena, este Nimrod. Este aceeași poveste transpusă în cultura greacă. Deci perspectiva profetică a primei porunci este aceasta, că oamenii au început să se depărteze de Dumnezeul Scripturilor și să aibă alți dumnezei. Și de aceea Biblia spune să nu ai alți dumnezei. Porunca a doua, Exod 20:4-6, să nu-ți faci chip cioplit, reprezintă 500 de ani din a doua parte a secolului, a mileniului al treilea, deci anul 2500 până în anul 3000 după creație, noi vorbim după creație. Și porunca aceasta este extraordinar de reprezentativă tocmai pentru această perioadă de timp. Asta înseamnă perioada de timp de la Sinai și până la Solomon, până la templul lui Solomon. Ori în această perioadă de timp, frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărata cunoaștere de Dumnezeu care a venit prin Israel, prin Avraam, este umbrită tocmai de acest lucru, de chipuri cioplite. Aduceți-vă aminte numai de istoria judecătorilor. De exemplu, când Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Și până la urmă Gedeon s-a lăsat convins. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Gedeon? Vă aduceți aminte din Biblie. Ce a făcut? A dărâmat stâlpii idolești ai Astarteiei și a lui Baal. De aceea l-au numit Ierubal, Aperesebal. Pentru că ce se întâmplase? Oamenii au mers mai departe în idolatrie și dacă și-au ales dumnezeii din cer, au început să-și reprezinte acești dumnezei. Și îi ciopleau din pietre, îi ciopleau din lemn, îi sculptau, făceau chipul lui Baal, chipul zeului Baal, chipul zeiței Astarte, zei senzuali, zei care făceau apel la plăcerea carnală a omului, prostituție, și de la darea legii pe muntele Sinai și până la templul lui Solomon, tocmai această luptă o avem. Stâlpi idolești, înălțimi, citiți în Biblie mereu despre înălțimi, erau locuri pe care le alegeau ca să le dedice lui Baal și lui Astarte și în care sculptau un lemn chipul lui Baal, chipul Astartei și se închinau acolo, chipuri cioplite, era ghicitorie și vrăjitorie și lucrul acesta s-a perpetuat până la primul împărat în Israel, până la Saul, care a dat în sfârșit un decret să se nimicească toți vrăjitorii, toți ghicitorii. Dar și el sfârșește tocmai consultând o vrăjitoare, pe vrăjitoarea din Endor. Iată că această poruncă, a doua, să nu faci chip cioplit, are această dimensiune profetică, o perioadă de timp în care oamenii au încercat să-și zugrăvească ei, cam așa arată Dumnezeul meu. Și la asta mă închin. Îi facem vedeți că perioada aceasta de 500 de ani, deci suntem în jurul anului 3000 după Hristos, adică înainte de Hristos, de la creație, în perioada aceasta se încheie cu doi viței de aur. Și au turnat chip cioplit, chip sculptat, chip turnat. Porunca a treia, Exod 20:7, să nu iei în deșert numele Domnului. să nu iei în deșert numele Domnului. Și uitați ce spune porunca aceasta, în versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Auziți, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Este perioada de aur după construcția templului Solomon. Suntem deci în mileniul al patrulea, pe 500 de ani. Oamenii încep să se închine Domnului și mulți, ca și împărăteasa din Șeba, să convertesc la Dumnezeul lui Israel. Dar după moartea lui Solomon însă, intervine o criză. Unul din generalii lui Solomon, Ieroboam, se răscoală și 10 seminții se alătură lui. Roboam este uzurpat, practic, rămâne cu 2 seminții, Roboam, deci domnitorul de drept al lui Israel, rămâne cu regatul lui Iuda de aici încolo și Roboam cu 10 triburi face capitală la Samaria și zidește un alt templu pe muntele Gerizim. Dar Biblia spune foarte clar aici, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. Și în anul 721 înainte de Hristos, exact cum zice Biblia, să nu iei în deșert numele Domnului, că Domnul te pedepsește. În anul 721 înainte de Hristos, asirienii au năvălit peste Israel, regatul de nord, au dus Samaria și pe toți locuitorii lui Israel în robie, în Asiria. S-a desfințat. Iar în anul 606 înainte de Hristos, deci suntem în primii 500 de ani, mileniul al patrulea, 4.000-4.500. În anul 606 înainte de Hristos, Iuda este atacată de Nebucanețar, de Imperiul Babilonian, și pentru că n-au fost credincioși ca și Israel în regatul de nord, au luat în deșert numele Domnului, au vrut să fie și cu Domnul și cu firea lor pământească, cu zeii care le plăceau lor, au fost duși în robie și regatul a fost desfințat. Nu că se potrivește, este ca o mănușă porunca aceasta a Domnului peste istoria omenirii, să nu iei în deșert numele Domnului, porunca a treia. Porunca a patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă, Exod 20:8-11. Această poruncă acoperă profetic robia babiloniană, iar după cuvântul Domnului din 2 Cronici 36:21. Țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit. Puteți să puneți 2 Cronici 36:21? Deci spune, adu-ți aminte de ziua șaptea, să o păstrezi. Și asta este porunca. Israel profetic n-a ascultat. Dar în cuvântul Domnului spune că dacă nu faci lucrul acesta, Dumnezeu te va pedepsi. Profetic, exact așa s-a întâmplat. Nu, 2 Cronici 36:21. Cuvântul Domnului spune foarte clar că țara s-a odihnit de sabatele ei. Pentru că nu le-a respectat, a zis, ok, am să vă dau timp să le respectați. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor 70 de ani. Observați? Asta este porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Nu și-au adus aminte de ea, Dumnezeu s-a judecat cu ei. Ca țara să se odihnească. Este extraordinară această dimensiune profetică. Pentru că după aceasta urmează porunca a cincea, care este cu privire la familie, porunca a cincea, Exod 20 cu 12, cinștește pe tatăl tău și pe mama ta. Uitați ce scrie practic în poruncă, pentru că aș vrea să notați lucrul acesta ca să vedeți dimensiunea profetică a poruncii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De ce? Pentru ca să ți se lungească zilele unde? Citiți dumneavoastră tare. Unde? În țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Suntem în ultimii 500 de ani ai mileniului al cincelea, al patrulea, sorry, și în Israel Tatăl Ceresc și-a trimis Fiul Său, Iisus Hristos. Dar dacă evreii cinsteau pe Tatăl lor și îi primeau Fiul, erau binecuvântați. Pentru că Biblia spune, cinstește pe Tatăl Său cu ce scop? Ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-a dat-o Domnul. N-au cinstit pe tata, pentru că nu l-au primit pe Fiul, ci l-au răstignit. În anul 70 au pierdut templu sub romani. Și apoi în anul 135, era noastră, deci, după nașterea lui Hristos, când evreii s-au mai întrămat puțin, au zis, gata, de acum încolo scuturăm noi jugul roman. S-a ridicat un războinic pe nume Bar Kohba și unul din rabinii evrei, influența ai timpului, a zis, ăsta este Mesia, adevăratul Mesia. Și l-a declarat în fața lui Israel pe Bar Kohba drept Mesia. Și a zis, acum ne putem rebelia împotriva romanilor și îi nimicim cu desăvârșire. S-au rebeliat, Bar Kokhba a fost omorât în război, iar evreii au fost vânduți în totalitate pe piața mondială de sclavi și răspândiți în toată lumea. S-a desființat pentru 1800 de ani țara, regatul evreiesc. Pentru că Biblia spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să se lungească zilele unde? În țara pe care ți-am dat-o. N-au cinstit-o? Și zilele lor n-au fost lungite în țară. Au fost lungite cu amărăciune în locul sclaviei. Au devenit un paria, cum se spune în termeni moderni, un popor urât de toate popoarele, batjocorit de toate popoarele și oriunde au fost, oriunde s-au dus, au fost persecutați pentru că așa s-a împlinit cuvântul Domnului. Porunca a șasea, Exod 20 cu 13, să nu ucizi. Profetic, dacă vreți, suntem în anii 500-1000 după Hristos. Deci, cum fiecare poruncă după rabin reprezintă o perioadă istorică de 500 de ani și după teologi creștini de asemenea, porunca aceasta, a șasea, să nu ucizi, reprezintă perioada de timp între anii 500 și 1000 după Hristos, după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, mileniul întâi al erei creștine sau mileniul al cincelea după creație. Ce s-a întâmplat? Exact cum spune Biblia, fiți atenți. În această perioadă de timp, Imperiul Roman s-a încreștinat. Încreștinându-se, s-au desființat luptele cu gladiatorii, s-au desființat luptele cu animale sălbatice, din Circus Maximus, din Coliseum, s-au desființat în Imperiul Roman răstignirile, pentru că s-a încreștinat Imperiul Roman, vorba aceea. Și n-a mai fost voie să ucizi, să nu ucizi. A fost o perioadă de acalmie. Iar Imperiul Roman s-a transformat în ceea ce se numește în istorie Sfântul Imperiu Roman. Perioada aceasta a început să intre în criză cu ridicarea Bisericii Romano-Catolice, care în anii 900 a început să trimită cruciadele în Țara Sfântă, să elibereze Țara Sfântă de evrei și de asupritori musulmani, și chiar avea un slogan, o lozincă: omorâți un evreu, salvați un suflet. Deci, perioada se încheie din nou cu o criză. Iar încep să omoară, iar încep să bucidă. Pentru că, de fapt, intrăm în porunca a șaptea în perspectivă profetică. Exod 20 cu 14, să nu prea curvești. Suntem în anul 1000, anul 1500, era creștină. Frați și surori, doamnelor și domnilor, este cea mai neagră, repet, cea mai neagră pagină din istoria Bisericii Romano-Catolice. Suntem în Evul Mediu și în perioada aceasta Biserica Romano-Catolică a trecut la curvie spirituală. Când vine Biblia spune să nu prea curvești, uitați, porunca este tocmai pentru că biserica a trecut la curvie spirituală, la idolatrie. Ce a făcut? Cruciadele, deci a trimis mai multe cruciade și au omorât fără milă evrei și au zis, nu numai evrei să omorâți și musulmani, omorâți și pe creștinii care nu cred în Biserica Romano-Catolică. Pentru că în ziua lui Dumnezeu a rămas celebră când au atacat în Franța orașul Avignon, unde s-au ascuns câțiva hugenoți, un fel de sectă, ca să zicem așa, de mișcare religioasă protestantă. Au zis, au trimis cruciații o scrisoare la papa și au zis, Preasfinte Părinte, aici, în Avignon, orașul întărit, cetate întărită, s-au ascuns și hugenoți. Cum îi știm noi care sunt hugenoți și cum, ce facem aici? Și papa i-ar fi răspuns în istorie, scrie lucrul acesta, treceți tot orașul prin sabie, omorâți-i pe toți. Că în ziua lui Dumnezeu la judecată își alege Dumnezeu cine e catolic și cine e eretic. Deci, idioțenia era religie de stat. Să nu prea curvești. Papii țineau concubine, ei care nu se căsătoresc, la fel cardinale, aveau copii din flori, au inițiat Inchiziția și au zis omorâți pe toți care nu se supun Romei, și exact ca și ISIS-ul de astăzi și ca și islamismul de astăzi, au politizat creștinismul. Orice religie care este politizată, care devine sistem politic, este o religie criminală. Nu mai este ce a fost original. Islamismul e politizat, de aceea omoară pe oricine. Creștinismul a fost politizat sub Biserica Romano-Catolică, sub pape, sub papa, și au zis, pe ăsta îl pui împărat, pe ăștia îi decapitezi. pe ăștia îl pui în slujbă, pe ăștia îi decapitezi. Pentru că au politizat și au determinat în Europa cine domnește și cine nu domnește. Au început să vândă indulgențe și imoralitatea lor a ajuns așa de crasă, pentru că încât a trebuit până la urmă, după 500 de ani, o reformă. O reformă. Deci porunca a șaptea se potrivește ca și o mânușă, ca toate celelalte porunci, profetic, cu perioada aceasta de timp a evului mediu, a imoralității Bisericii Romano-Catolice, a curviei spirituale. Porunca opta, să nu furi. Exod 20:15. Frașii și surori, Doamne și Domnul, porunca a opta reprezintă perioada de timp din anul 1500 până în zilele noastre. Suntem sub porunca a opta din punct de vedere profetic. Să nu furi. Haideți să vă explic. În anul 1492 s-a întâmplat ce? S-a descoperit, bună oră, America. În 1492, deci în anul 1500, aproape. Și europenii au început să vină după Cristofor Columbus în America. Dar practic, America n-a fost descoperită, pentru că în America erau locuitori ca și în Europa. Aici erau indienii americani, dacă vreți să spunem așa. Indieni americani, de aici din nord, din Canada și până în sud, în Argentina, în Țara de Foc. Dar uitați-vă, au venit europenii și Biblia, porunca spune să nu furi. Și ce au făcut? Au furat toate teritoriile acestea. De la indieni. Asta este realitatea. Nu ne place să auzim așa ceva, dar asta este realitatea. Au furat toate teritoriile de la indieni, din nord, din Canada, până în America de Sud, în Argentina. Și ca să nu mai vorbească că le-au furat, i-au omorât pe capete. N-a fost suficient hoția aceasta, să nu furi, pentru că o mână de bancheri europeni care s-au îmbogățit așa peste noapte din tot felul de șmecherii, au început să împrumute pe regii Europei ca să-și poată plăti armata, să cucerească teritoriu cu tare, dar în ascuns au plătit și armata adversă ca să poată rupta împotriva lor. Războiul s-a terminat într-un fel sau în altul în Europa și acum doi împărați au devenit datori la același broker, la același om care i-a împrumutat, la același bancher. În felul acesta s-a stabilit un sistem bancar internațional de împrumut și la ora actuală Europa și lumea este datoare la o mână de bancheri internaționali. Și America. America este cea mai datoare țară din lume. 19 trilioane de dolari. Imaginați-vă ce înseamnă aceasta. 19 trilioane. În felul acesta au început să fie furați oamenii, să fie furată speranța lor, să fie furată puterea lor economică, să fie furată puterea de a ieși de sub apăsare și să trăiască mai departe robiți. Să nu furi. Exact cum spune porunca. Să nu furi. Tocmai ce prorocea cuvântul Domnului, asta s-a întâmplat. Pentru că această poruncă ne revelează faptul că lumea este pregătită de o mână de bancheri internaționali care lucrează pe linia New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles, Amsterdam, pe linia aceasta lucrează Hong Kong. Aduceți-vă aminte când a fost atacul de la 9/11 în New York, la World Trade Center, unul din businessurile care au fost acolo și care a fost nimicit prin atacul acela, în fiecare zi făceau tranzacții de 700 de miliarde de dolari pe zi. 700 de miliarde de dolari pe zi, făceau 70 de trilioane de dolari pe an, un business. Lumea este datoare. România este vândută, America este vândută, Rusia este vândută, nimeni nu este, nicio țară nu este în posibilitatea să se bată în piept, noi suntem mari și tari. Pentru că într-o zi bancherii pot să zică, uite, noi schimbăm moneda, facem o singură monedă internațională, nu dolar, nu euro, nu liră, o singură monedă internațională. Se duce drumul spre anticrist. Și de aici încolo va trebui să ne plătiți în moneda aceasta. Ca să ne plătiți în moneda aceasta, trebuie să vă mai vindeți încă o dată la noi. Pentru că noi vă dăm un interes bun, unul care să vă țină mai departe robi și să nu vă mai trezeți niciodată. Asta este lumea în care trăim. Și apoi urmează porunca a 9-a și a 10-a. Să nu mărturisești strâmb și să nu poftești. Exod 20 cu 16 la 17. Acestea sunt porunci care profetic privesc mileniul. Mileniul este mileniul al șaptelea de la creație sau, dacă vreți, al cincelea, notați bine ce vă spun, al cincelea de la Avraam încoace, pentru că de la Avraam începe istoria cunoașterii lui Dumnezeu. Fiind al cincelea de la Avraam, numărul cinci este numărul harului în Scriptură. Observați că Dumnezeu are reverată o posibilitate mare și o realitate de har în mileniu. Prin 500 de ani de mileniu sunt tocmai aceștia, să nu mărturisești strâmb, pentru că națiunile Pământului care vor rămânea și vor intra în mileniu vor începe să se justifice între ele. Iar Domnul le va spune, pentru că El este judecătorul întregului Pământ și de asemenea Biserica va fi judecător în vremea aceea, Zorobabel va fi judecător, cum vă spuneam în alte profeții. Dumnezeu le va spune să nu mărturisiți strâmb, pentru că n-aveți nicio șansă. Niciun popor să nu mărturisească strâmb împotriva altui popor. Spuneți adevărul, pentru că Domnul va fi acolo și nu vor avea posibilitatea să mărturisească strâmb, ci să vorbească doar adevărul. Și apoi vine a doua parte, să nu poftești. Domnul va spune, nu mai este Crimeea a rușilor, vă dau un exemplu. Nu mai este Moldova a rușilor. Este a românilor. Nu mai este Ardealul a lungurilor. E a românilor sau invers. Pentru că se pune regula istorică pe care Dumnezeu o știe. Asta este adevărul. Să nu poftești. Stai în locul pe care ți l-a rânduit Dumnezeu. Așa cum va spune în Fapte 17. Dumnezeu a rânduit ca fiecare națiune să trăiască în perimetrul ei, în pătrățica ei și chiar dacă oamenii bâșbâie să nu depășească niciunul porțiunea celuilalt, să rămână în porțiunea aceea. În timpul mileniului nu va fi nici mărturie mincinoasă, pentru că nu vor putea domnesul, nici o poftă națională care și de familie care nu poate fi justificată, fiindcă Iisus Hristos, care este adevărul, le va spune tuturor, acesta este adevărul cu privire la voi. Aceasta este porțiunea cu privire la teritoriul vostru, la proprietatea voastră, la domeniul vostru. Iată, prin urmare, că în cele 10 porunci, pe lângă faptul că avem o condiție morală care să onoreze pe oamenii care vor să apropie de Dumnezeu, în cele 10 porunci avem și o perspectivă profetică. care vorbește despre istoria oamenilor de la Avraam și până la sfârșitul mileniului. Noi suntem, cum spuneam, în această perioadă de timp, în limitele profetice ale poruncii a 8-a, să nu furi. Aceasta este starea omenirii de la anul 1500 până acum, în care dacă cineva s-a ridicat, s-a ridicat pentru că a dat din coate. Pentru că a furat, pentru că a fost mai tare, pentru că a înșelat. O poruncă extraordinară, cu puternice perspective profetice, cu puternice perspective morale și cu puternice imagini despre un Dumnezeu care în timpul mileniului va aduce toate lucrurile la starea lor naturală. Așa cum se va întâmpla, de fapt, și în Israel. Că nici în Israel, de exemplu, la ora actuală, nu se cunoaște care a fost exact granița lui Iuda, granița lui Asher, granița oricărei seminții. Însă în timpul mileniului, Iisus Hristos va readuce tot ținutul lui Israel la locul lui original, fiecare seminție în porțiunea ei și încă extinse, pentru că Domnul le va da tot ținutul pe care l-a promis sub Avraam, de la Nil și până la Eufrat și până în Arabia Saudită, așa scrie în Scriptură, chiar dacă nu zice Arabia Saudită, dar spune până în partea de răsărit care este aceasta și asta înseamnă Arabia Saudită, Dumnezeu îi va pune pe fiecare în porțiunea lui, în domeniul lui, în proprietatea lui și cuvântul Domnului se va împlini pe întreg pământul, pentru că tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum zice Scriptura, ca fundul mărilor și a oceanelor de apele care îl acopere. Iată o perspectivă, poate la care nu ne-am gândit, asupra celor 10 porunci. Și cred că nu ne-a trecut prin minte că se poate privi în istorie și în felul acesta. Se poate privi în cuvântul Domnului. Tocmai de aceea am citit pasajul acesta din Psalmul 119, pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu este atât de adânc, atât de profund și spune cu atâta frumusețe, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Legea lui nu este numai o lege morală, este și o lege profetică, este și o lege practică, este și o lege de familie, este o lege care cuprinde toate aspectele și laturile vieții umane. Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul său. Ar trebui să ne îndrăgostim tot mai mult de cuvântul lui când auzim asemenea lucruri și când auzim aceste adevăruri, pentru că numai Dumnezeu poate să aibă o astfel de înțelepciune și de putere de a prezenta lucrurile pentru ca noi să putem să înțelegem mersul istoriei și să putem înțelege de fapt adevărul despre noi și în felul acesta să decidem să trăim în pace și în relații bune unii cu alții. Vă rog Domnule să ne lumineze, să ne îmbrace în neprihănirea Lui și să trăim cu adevărat după cuvântul Lui Dumnezeu. Să nu avem alți Dumnezei și să nu ne legăm inima de lucruri pământești, ci să ne legăm inima de Domnul. Amin.